Roma capítulo 7. Iklash ala yau huishinan humis bayat it hutlama baksin. Kabahan dumachah shayat it hiki alabin. Hutam lapanak ba aksnich hulay mukanikan istala atin aksnitit ahunka. Tachi hutam chaul hualin huishpap. Ulakatlama baksin ahuni kat atsukul huishpapa aksnitit ahunka. Para aksnikan iyach huishpapa. Kuskutlama baksin hantulay kati ulanil ishtala atin huano chaul mas katam ashtok chaul. Para aksnit ahunka hu ishpapa niba katatsuko chaul apu matam puskatlimis pa kanach ni alaktu uno. Para ninitach hu ishpapa kuskutlama baksin hantulay kati ulanil ishtala atin mas katam ashtok chaul. Pusbana wachun hu kihnan an hiki alabin. Huma anchich hu kihnan an Ishli laqsi yaw kutlama baxin ni ishno naw ni anchachhu ishli tahu yaw hu salaha ki atsukuntian. Para aksnitaba na nilhu Kristo pushu Dios lilkata ni tachihuba nilhu maanya ki atsukuntian hu na ish achani hu alaktu unti aksnituka ismispa yaw hu Kristo. Pushu chabay kantuba na yu hu lama baxin hu lilaqsi yaw. Chay ni lilkata hu Dios ni tachihuba nilhu ma'anya ki atskuntian, pus leichka hu nau ish anu hu Kristo, hu takshtu chol aksni ish magnu kant. Pus chunch hu, ultu kantaw ni leich, kanabi yau hu soknik atachihu achani hu Dios. Aksnitu ka ish lilaka anau hu Kristo, pus natlu ish nabi yau hu alaktu unt. Chayni ismispa yau shtayu na hun, lakatlama baxin, pus ba'a palay ish nabi putu nau hu hanto osh, pus huchun chwapu alin hu ma'al ahnat hun tahon alit. Para huchabay, hantulay wana kinta mapastakan niyan ishnabi kamakshkay huchlama baxin. Ikpo na huchun ch, ni lilkata hu Dios ni tachi huwa ni tach hu ma'anya kiatskuntian. Chay huchabay, lay nabi niyaw ish achat hu Dios la ishtachaput hu Espiritu Santo. Hantubayo chini anika ak nabi tachi hu tzokkanta lakatu u. Lama baxin. Tas no na it huchabay. Haba ano na idit ni hanto oshku lama baxin. Ka hanto leak tina ul huchun. Pus ni ba mati ishba hu lama baxin. Pus hu kitin hanto shak tikat sa ni ba ikalaktu uno. Hanto shak at sa ni shak alaktu unon. Aks ni shak lak chaan tu ni hanto kaba shak ikonil hu lama baxin ni hanto ak lak chaan il tu. Aks ni ikmis pa hu lama baxin. Pus tachi huwa ki mapasta ka ni hu alak tuun. Tachi huwa ki hu ni hu maanya ki atalak pasta kat ni agnabi hu kanto osh. Aksni ki mapasta ka ni akatlak cha anal. Pus aksni mati hu lama baxin. Pus kantuch nachun aki hu nil hu maanya ki atalak pasta kat ni akalak tuunul. Hu maanchich aksni tuka shak mispay hu osh lama baxin. Pus batli acha shak nahun. Para aksni ikmis palch ho osh lama baxin ba apalay shak alak tuunun putun. Chay hu Dios ki muk anil hu ki aninti ni ba ikla atli hu ish lama baxin. Pus shak na hun ni shak shtaknikal hu ki atsukunti hun atlita ni shak muktash tu tachi hu na hun laka ma'aniat ish lama baxin Dios. Para alay anch ikputlita hu ki aninti ni ikla atli. Pus hu ma'aniat kaya talagpastagat ba ikputok shool hula islama baksin Dios. Pus aksni ikmispa hu islama baksin Dios. Pus tachi huwa kimapastakani hualak tuunti. Chay ikmukanikal huki aninti aksni ikla atli. Pus kumaanya lama baksin sliwasat ni ish anu Dios. Chay tachi chun huna hun lakat lama baksin si ishivinti Dios. Chay soknik, chay sina osh. Para hu anich oshi lama baxin hantulay ak tinawl ni yochi hu pu alin hu ki anin. Alay ikmu kanikal hu ki anin ti ni kalak tuun. Chay laka oshi lama baxin tasuy ni basal alak tuun ti hu shak nabi. Pus hu ish lama baxin Dios li basal na osh. Chay ni ikla atli pus tasuy ni sli basal na makshkay hu shak nabi. Katsayaw ni isaxtu hu Espiritu Santo hu shtakli hu. Maanya islama baxin Dios. Para hukit in, ba iklapanak, chay slibasal nata chapun hualak tuun ti hualin laki atlunut. Hantu ikma chaksay tayo hunita huki atsukun. Ho osh iknabi putun, kanti yuhu iknabi, ala yuchi iknabi hu kanto osh ikliulay, chay ki din ki astu, kanto ik achani hu tuchi iknabi, pus yuchi iklima chaxay ni aksaya osh hu na hun la islama baxin Dios. Para kanti yuhu sast iki atsu konti hu nabi hu kanto osh ikliulay, yuchach hum anya ki atalak pasta kat hu da hun ka la ki atlunut hu nabi hu chunch. Ikasay ni hantulay nabi tu hu oshi hum anya ki atsukun. Huchunch banon putun ni hantulay iknabi tu hu osh hu bala ki ast. Mas iknabi putun hu osh para mati hu kin tacha put nilay aknabi. Hantulay ba tsa iknabi hu osh mas iknabi putun. Ba yuchi iknabi hu amakshkay hu hantu iknabi putun. Para aksni iknabi hu hantu ik achani. Puskanti yo husas di kiatsukunti hu nabi hu chunch. Para yo chihu nabi hu banach maanya kiatsukunti hu ikti pas daka hu la kiatlunut. Batsa chanita pasay hu la kiatsukun. Aksni iknabi putun hu osh puslana ki sas duka hu amakshkay. Hu la kasas di kiatsukunti ik achani hu ish lama baksin Dios. Para ik kasayni alin atun pa hu ki sas duka hu la kiatsukun. Puskuto chik nabi puton hu chavay ni ki la sast inil hu ki atalak pas dagat hu Dios puskantulay ik nabi. Pus nata chapun hu alak tuun ti hu alin la ki atlunut. Pay ni chu kitin. Tis chavay chulay aki ahtay hu ni hantu ak nabi hu alak tuun ti hu alin la ki atlunut. Hu pu alin hu ki aninti. Junta hon atli taki ma atl ahnati. Ik shtak nish la ay la tsewch hu Dios ni laich aki ahtay hu hu yuchi. Ni ikli laqsi hu ki uxtin an Jesucristo. Para ni hantu kaba a ki axtay hu hu Dios, pus kuba la ki axtu chani hu katapasal hu la ki atzukunt. Usas di ki atzukunti basal kanabi putul hu islama baxin hu Dios. Para hu maanya ki atalak pastagat katinabi putul hu makshkay. Para hantu kati tapasal hu chunch ni Dios hu ki axtay hui.